van 7 tot 10.
Nou ja, so 7 minute na 4 en jy is geskakel by Pretoria FM. Dit is tyd vir ons program, ons noem dit Skuins voor Pouse. Nou die skooljaar het nou voluit weer begin. Ek dink menige ouer en onderwyser het 'n sug van verligting geslaak ook omdat die skool normaal soos van oudsher open het. Dis lekker om te weet, nie, maar toch is daar steeds 'n groot groep van 2021 wat nog naalskou en afwagting vir hul uitslaa en ons gesels vir bietjie vandag se program oor hoe die lyk die toekoms en Chris Klopper van die SAOI, Chris is die uitvoerende hoof van die SAOI, wat met ons 'n bietjie gaan gesels en wat hy ook dink van die matriekuitslae wat die 21ste Januarie vrygestel gaan word. Chris, goeiemiddag en welkom by Skuins voor Pouse.
Goeiemiddag ook aan die luisteraars.
Kom ons kyk gou-gou net, dit is 21 Januarie oormôre word daai matriekuitslae dan nou vrygestel, maar dis die eerste keer wat ons beleef dat die matriekuitslae so laat in die jaar eers vrygestel word. Chris, wat sou die rede hiervoor wees?
Ek dink is tweeërlei in die eerste plek. Ek dink in die eerste plek was dit geweest dat die eksamen het so week later begin en sodat daar die kinders meer kans kon gekry het, weet jy, om voor te berei. En dan die nasienproses het dien ooreenkomstig ook 'n week langer geneem. En toe was daar so effens van 'n breuk geweest oor Kers en Nuwejaar. En dan was daar ook nou natuurlik weet jy voorsiening gemaak vir dat indien daar onderbrekings is as gevolg van COVID dat 'n nasienentrum weet jy wat gebuk kan gaan onder grootskaalse infeksies weet jy nie die totale program in die wiele ry nie. Daarom is daar toe gesê kom ons speel iewers 'n bietjie veilig.
So hoeveel matrieks wag nou nog in spanning vir al uitslae af wel? Mens kan seker maar vra hoeveel het dus geskryf.
Wel, kom ek sê vir jou dat het totale getal was 936.000 kinders het ingeskryf. Waarvan so 773.000 voltyds was en dan was daar so 162.000 bietjie wat deeltyds was. So dit is 'n baie groot groep, groter as enige ander in die verlede. En kom ons wees eerlik, ek dink dit was ook een van die groot redes hoekom daar gesê is, kom ons druk die nasienproses nie onnodig. Ons maak seker ons kan alles nasien.
Ja, so Chris, wie maak seker dat die uitslaanse gehalte wel na wense is en hoe werk hierdie proses? Hoe word dit gedoen?
Die proses, hoe dit normaalweg doen is, gebeur is, dat al die punte word nou nagesien met die verskillende nasienentra, dit word na 'n sentrale punt gestuur by die departement van basiese onderwys. Basiese onderwys kyk daarna, daar word nie aan punte enigszins geraak nie, hulle gebruik net die roupunte. Ons was deurlopend teenwoordig gewees by al die prosesse. Dit word dan verwys na Umalusi toe. By Umalusi word daar kennis geneem van enige onreëlmatighede. En kom ons wees met mekaar eerlik, in 'n normale wêreld sal jy nie 100% weet jy syfer kry in die verband nie. Jy sal altyd uit 'n miljoen mense altyd iemand kry wat probeer een of ander kortpad vat, maar dit was die absolute minimum gewees hierdie jaar.
Ja.
Daai onreëlmatighede word voorgelê aan Umalusi. Umalusi kyk hoe die punte afwyk van vorige jare sin, is daar geweldig groot afwykings, is daar nie. Dit is die sogenaamde standaardiseringsproses. Daarso het hulle die voorste statistici en die wiskundiges en ook buitelandse verteenwoordigers om seker te maak, weet jy, dat daai prosesse geloofwaardig is. Dan vind daar hier en daar 'n aanpassing plaas, maar dit is nie groot aanpassings nie. En dan sertifiseer Umalusi dat die punte, weet jy, geloofwaardig is en dat dit vrygestel kan word. Weer eens, ons was by al daai prosesse gewees. Ons is tevrede dat daai prosesse wyk nie af ja. Van dit wat in die verlede gebeur het.
Net so vinnig oor die onreëlmatighede, Chris, jy het genoem dat daar altyd maar dit sal wees. Was daar enige onreëlmatighede waarvan jy bewus geword het tydens skryf van eksamens? Dit is vir my verblydend om te hoor dat daai syfer redelik laag was laas jaar.
Hy was baie laag geweest laas jaar. Hy was nie naaste by het in die omvang van die vorige jaar nie. So omdat die vorige jaar was dit met die wiskunde en wetenskap vraestelle was daar 'n probleem geweest. Daar was hofsaake geweest. Ons het die hofsaak weet jy met koste gewen teen die minister van basiese onderwys omdat dit so min was, maar in hierdie jaar weet ons van hier en daar het iemand probeer weet jy met 'n selfoon weet jy kort paaie vat of met die gebruikelike kripnotas. Al die ouens is uitgevang, daar was met hulle was met 'n valkoog dopgehou en uiteraard weet jy daai ouers sal nie toegelaat word om weer gou eksamen te skryf.
Ons hoor baie keer Chris van aanpassings wat gemaak word. Hoekom is dit nodig om hierdie aanpassings te maak en dan my volgende vraag is dit maar nie baie bietjie onregverdig nie?
Ek dink nie dis onregverdig nie. Kom ek sê vir jou, in 'n perfekte wêreld sou alle vraestelle voor die tyd behoorlik weet jy gemodereer gewees het en sou enige moontlike snaakse vrae of ondubbelsinnige of dubbelsinnige vrae weet jy geïdentifiseer gewees het. Maar soos die eksamen geskryf word, kom die nasieners agter dat kinders het sekere vrae grootskaals anders te geïnterpreteer. Weet jy, byvoorbeeld heeltemal teenstrydig met wat die eksaminator en die moderator aanvanklik gedink het toe hulle hierdie vraestel sê maar 'n jaar gelede al opgestel. En dan word so 'n vraestel op 'n gedeelte van die vraestel word as sê maar onregverdig of onbillik geag. En dis nie groot nie. Kom ek sê vir jou, ons wat weet in die verlede is daar 20 punte, weet jy, gesê hierdie 20 punte is is onbillik gewees. Nou, kom ek plaas net dit vir jou, weet jy, doodgewoon in konteks. Dan is dit 20 punte uit twee vraestelle van 150 punte. Dis 20 punte uit 300, weet jy, wat miskien geag word om billik te wees. Dit is omtrent 0.6% van die werklike puntpersentasie. En dan sê hulle, goed, kom ons kyk na miskien 1 of 2% aanpas in hierdie kant of daai kant. So, weet jy, dis nie groot punte wat hulle sê, daar word met 'n 30 of 40% aangepas nie. Ek, as hulle praat van 'n punte aanpassing van 20 uit 300 punte, kan jy self agterkom. Ja. Weet jy, dit is nie noemenswaardig nie. En dan moet dit bewese wees om te sê, luister, die hele land se leerders het byvoorbeeld sê nou maar met hierdie vraag ten opsigte van wiskunde gesukkel en dit word geag as 'n onbillike een te wees. Sê nou maar dit is 'n 5 punte uit 300 uit en dan word daar gekyk. Dit gaan nie die hele 5 punte wees nie. Dit gaan 'n gedeelte miskien van die 5 punte wees wat in ag geneem word.
Kom ons kyk 'n bietjie na die slaagsyfer. Voor ons nou oor hier's nou 'n bietjie verwarring oor die slaagsyfer. Ek sien die minister van onderwys het ook na haar openingstoespraak genoem en so 'n bietjie meer verduidelik, maar Chris, hoe het die vorige jare se slaagsyfer gelyk?
Verlede jaar se was 76% gewees. Ons verwag weer eens iets hier in die omgewing van 75 of 76%. As jy dit nou vergelyk met hoe dit vorige jare was, weet jy, in 2019 was dit 81.3% gewees, in 2018, as ek reg onthou, was dit 79% gewees. Ons verwag iets soortgelyk aan verlede jaar hier in die omgewing van 76-75%.
Ja. En dan so 'n bietjie verwarring, miskien kan jy ons dalk het vir ons verduidelik hoe dit werk. Soos ek vroeër genoem het, dit lyk of daar verwarring oor die slaagsyfer was en die minister van onderwys het dit ook in haar openingstoespraak genoem. Miskien kan jy dalk net vir ons 'n bietjie meer verduidelik hoe werk daai.
Goed, kom ek sê vir jou, daar is sogenaamde 4 verskillende slaagsyfers waarna jy kyk. Die twee wat nou baie bekend is die ene wat die absolute minimum is waarin 'n leerder moet kan voldoen en dit is nou net om te sê ek skryf die nasionale senior sertifikaat wie jy agter my naam, ek sal nou kom wat die slaagvereistes daar is. En dan die ander ene wat ook baie bekend is die universiteitsvrystelling. Maar jy kry ook buiten die basiese een kry jy 'n hoër sertifikaat wat 'n bietjie hoër slaagvereiste het en dan 'n diploma slaag wat weer eens 'n bietjie hoër is en dan die vierde ene is dan die baccalaureus slaag, dit wil sê die universiteitstoelating. Kom ek sê net gou vir jou wat is die ene vir die absolute minimum. Die absolute minimum waarin 'n kind moet voldoen is 40% in die huistaal, 40% in ten minste twee ander tale en dan 30% in drie ander vakke. En dit wil sê dat jy kan dan ook een van die vakke, van jou sewende vakke in kan neerdryf. Want kinders skryf net in sewe vakke. Ja. As jy nou gaan kyk na wat die vereiste is vir universiteitstoelating, dan die universiteitstoelating heel wat hoor, en ek sal nou net terugkom sê, hoe vergelyk dit met pre-94? Jy moet ten minste 40% kry in jou huistaal, Jy moet ten minste 50% kry in vier ander vakke en dan moet jy ten minste 30% kry in twee ander vakke.
Goed.
So, dit is nie heeltemal so maklik soos almal uitmaak te sê, ag jy skryf net 'n nag aan die universiteit toe nie. Dit die belangrike ding is dis jy hoor dis 40% 4 moet jy 50 kry en dan kan jy 32% kry.
Ja.
As jy dit vergelyk met pre-94 gaan sal jy onthou die elemente geskryf hoër graad en laer graad. Jy moes ten minste jou huistaal geslaag het, jy moes jou tweede taal geslaag het daai tyd, die moedertaal en dan jou eerste addisionele taal, tweede taal. En dan moes jy ten minste in drie ander vakke moes jy die hoër graad geslaag het. Maar jy kon nie hoër aan drie ander vakke geslaag het op 35%, weet jy?
Ja, ja.
So, dit is nie dat daai tyd sulke verskriklike hoë standaarde was. Dit is weer eens hier te maak, weet jy, met nie toerekeningsvatbare minderjarige kinders. En jy kan nie 'n kind wil straf vir die res van sy of haar lewe, weet jy, omdat sy of haar byvoorbeeld sê dat maar meer belangstel het in rugby of netbal of atletiek is of te goed nie. Of daar was bepaalde huislike omstandighede. So daar word gekyk om vir kinders werklik 'n regverdige kans te gee.
Chris, die 2021 se matriek, hulle is 'n unieke groep nie, want hulle was natuurlik 2020 se graad 11s en dit is in die groep wat ek dink moontlik die swaarste gekry het onder die COVID regulasies en gepaardgaande skoolsluitings, net daai graad 11 jaar genade tog en dit is 'n rowwe jaar op skool. Dink jy die verlies aan onderrig sal moontlik 'n beduidende rol speel in hulle uitslaa? Wat is jou gevoel?
Ons gevoel is dat hulle moes 'n baie stywer bult klim as verlede jaar se. Jy weet,
ja.
Hulle het nie die voordeel gehad van die hele graad 11 jaar. Skole gebruiklik tradisioneel beskou graad 11 en 12 as 'n eenheid en dan probeer hulle 50 tot 70% van die werk afgehandel kry, weet jy, in totaliteit in graad 11. En dan die meeste van hulle kry dit reg. En dan gebruik hulle grootliks graad 12 as 'n hersieningsjaar. Nou hierdie jaar se graad 12 was verlede jaar en die vorige jaar in graad 11 gewees. Soos ons weet, graad 11 2020 was geweldig ontwrig gewees en kon hulle nie werklik, weet jy, baie voldoende onderrig kry. Om te kompenseer daarvoor is daartoe 'n kompromie aangegaan om te sê, luister, hulle hoef nie in 2020 eksamens te geskryf het nie. Hulle het nie die halfjaar eksamen, ook nie die einde van die jaar eksamen geskryf nie. Hulle het kontroletoetse geskryf. Hulle het ook nie verlede jaar met die halfjaar eksamen geskryf nie. En hulle het vir die eerste keer met eksamen toestande te doen gekry, weet jy, einde van die jaar. Nou daar kan baie gepraat word oor eksamen fiksheid. En dan baie belangrik, weet jy, om eksamen basiese eksamenvaardighede onder die knie te kry. Kom ek gee vir jou en die luisteraars 'n voorbeeld. Dit klink eenvoudig, maar kinders moet dit bietjie inoefen. Byvoorbeeld, ek kry die vraestel. Ek merk die vraestel in terme van ek kyk watter vrae is die vrae wat ek baie goed ken. Ek kyk na tydstoewysing, weet jy, ek moet nooit te veel tyd aan sekere vrae spandeer nie. Ek moet heel eers aandag gee aan die wat ek baie goed ken. Nou dit klink eenvoudig om, weet jy, daai hele kwessie van tydsbestuur, toekenning, weet jy, van watter vrae kan ek goed hanteer, watter kan ek nie goed hanteer nie, daarin aandag te gee. En dan aan die einde van die ding, weet jy, byvoorbeeld my vraestel weer behoorlik deur te lees en seker te maak ek het alles reg geantwoord en reg genommer. Dit klink vir ons hierso waar ons nou hier sit baie eenvoudig, maar kinders wat daar in die kookpot van 'n eksamen sit vir die eerste keer in 24 maande, moet ek dit nou doen? Dit is nie so maklik nie. En ons sê daai graad 12 het 'n moeilike tyd gehad.
Ja, ja.
Dis nie maklik nie.
Nee. Is daar vakke wat jy dalk dink wat dalk moontlik problematies sal wees, vakke wat dalk sal uitstaan?
Ja, ons dink ons het 'n opname gedoen begin verlede jaar om agter te kom wat is die kurrikulum agterstande en ons het agtergekom, weet jy, dat in lees en skryfvaardighede was daar agterstande en dan wiskundige begrippe. Nou 'n kind kan nie goed vaar in 'n leervak soos byvoorbeeld geskiedenis, geografie, ekonomie of besigheidstudies as hy of sy nie goed kan lees nie. So daar sê al klaar vir jou, weet jy, daar flikker 'n paar rooi ligte. Dan kan jy ook nie wiskunde en wetenskap goed doen as jy nie kan lees nie. Jy kan nog minder dit doen as weet jy rekeningkunde doen as jy nie goed kan lees nie, want rekeningkunde moet jy eers die probleem in totaliteit lees en dan moet jy begin antwoord. So ons verwag, weet jy, dat daar moontlik vir probleme kan kom in daai vraestelle wat ek hier vermeld het.
Chris, so vir interessantheid, hoe vergelyk Afrikaanse skole teenoor die algemene stelsel? Het jy daai statistieke of syfers dalk naby?
Ons het verlede jaar sinne, ek kan vir jou definitief sê dat Afrikaanse skole presteer enigiets van 10 na 15% beter as die stelsel gemiddeld. Dit is nogal vir ons insiggewend oor hoe goed Afrikaanse se skole presteer. Ek dink daar's veelerlei redes daarvoor. Na alle waarskynlikheid is die grootste rede met die kwaliteit opvoeders vanaf graad 1 dwarsdeur tot en met graad 12, want dit is nie net die graad 12 met die opvoeders wat so oulik en so slim is nie. Dit is maar eintlik die resultaat met die van 12 jaar se harde werk, se werksetiek, weet jy, en 'n benadering tot onderwys wat kyk van professionalisme in weet jy, deeglikheid.
Ja. Chris, dankie. Dalk so ter afsluiting, hoe vergelyk die departement van basiese onderwys se uitslae met die van die onafhanklike sektor soos die IEB en Sakai?
Kom ek sê vir jou die onafhanklike onderwysraad, hulle het 'n slagsyfer gehad van 98%. Sakai het 'n slagsyfer gehad van ook 76%. In die openbare skoolstelsel word altyd vergelyk, weet jy, met die IEB, die Independent Examination Board. So uitslaan. Maar dis belangrik dat jy hierdie goed bietjie kontekstualiseer, weet jy, en interpreteer. In eerste plek, as jy kyk na die grootte van die twee stelsels. Die openbare skoolstelsel bestaan uit 12.5 miljoen leerders. Die onafhanklike skoolstelsel bestaan omtrent uit so 650.000. Weet jy? Dit sê vir jou al klaar, nee, hulle is net so meer as 'n 5% van die stelsel. Die grootte van die graad 12 groepe, ek het nou vir jou gesê 936.000 versus 13.000. Yes, like, dit is dan nog 'n geweldige verskil.
Ja, groot verskil.
Dan die ander belangrike ding, weet jy, sosio-ekonomies, privaat skole in terme van sosio-ekonomiese omstandighede is dramaties beter, weet jy, as die gebruikelike en die deursnit openbare skool. Dan die ander belangrike ding is die privaat skole, onafhanklike skole is hoofsaaklik in stede gesentreer, terwyl die openbare skoolstelsel is dwars oor die land gesentreer. En daar's 'n beduidende verskil tussen stedelike skole versus landelike skole. En dan uiteraard, weet jy, die skoolfasiliteite, die hulpmiddels by onafhanklike skole is dramaties beter as die deursnit, weet jy, openbare skool. En onthou nou, as ons praat van Afrikaanse skole, Afrikaanse skole is eintlik die uitsondering op die reël, weet jy, in terme van die openbare skoolstelsel. Maar desniettenstaande is daar openbare skole wat streef vir 100% universiteitstoelating, nie 100% slagsyfer nie, 100% universiteitstoelating, en hulle kry dit reg. En dit is nie net sommer, weet jy, maklike vakke nie, dis regtig kwaliteit vakke wat kinders in staat sal stel om suksesvol op universiteit te kan studeer.
Chris, baie dankie vir die gesels. Dis goed om bietjie jou kennis te deel en om met jou bietjie te gesels oor hierdie so laaste vraag. As jy kyk na die jaar 2022, dink jy dis die jaar wat die skoolsektor bietjie meer na normaal gaan terugkeer soos wat ons dit geken het? Laat ons dalk 'n bietjie meer standvastigheid en stabiliteit in die skole kan sien en dat die leerders kan presteer en leer tot die beste van hulle vermoë.
Ja, ons het nou die dag 'n baie interessante gesprek gehad met professor Shabir Mahdi. Hy is een van die voorste epidemioloë in Suid-Afrika. En hy het gesê, weet jy, dat kinders oor die algemeen is nie so vatbaar vir COVID-19. Hierdie Omikron kan daartoe help, weet jy, dat ons regtig, weet jy, dit gaan regkry om die pandemie te laat herklassifiseer as 'n epidemie, dit wil sê soos 'n griep. En dat die belangrikste ding vir kinders is dat daar goeie ventilasie by skole moet wees en nie soseer met die sosiale afstand nie. Want die virus word jy bewyse van lugoordrag weet jy oorgedra. En dan baie belangrik moet ek vir jou sê dat al die onderwysvakbonde daar's 'n absolute versigtiging van hulle lede dat ons moet terugkeer na normaliteit. Ja. Die agterstande raak net te groot. Ons kan nie so aangaan nie. En dan natuurlik, weet jy, mense is sosiale wesens. Hulle wil met die ander mense kommunikeer, wil met almal in gesprek tree en sosialiseer. En ons wil graag hê dat ons eerder so vinnig as moontlik teruggaan na normaliteit toe. Ons het 'n opname gemaak, ek het nou net na die uitslae gekyk. Omtrent 20% van skole het nog nie volledig teruggekeer nie, maar 80% is al klaar daar.
Okay. Goed. Ja, Chris, dankie vir die gesels en dankie vir jou tyd vanmiddag. Sterkte met die jaar wat voorlê, sterkte met die werk van die SAOI en alles van die beste, ons gesels weer.
Baie, baie dankie, mooie dag en wat seënwense vir almal.
Die stem van Chris Klopper, die uitvoerende hoof van SAOI, wat hier by my aangesluit het vandag. Dit dan vir ons program Skuins voor pouse hier by Pretoria FM. Hy gaan beskikbaar wees op die webtuiste somme môreoggend vroeg as jy hom gewewe wil luister of deel en al daai dinge gaan maak daar draai pretoriafm.co.za. Klik net daarop middag met MD Jesel om kry. Skuins voor pouse en nuus hooftrekke dan nou ook net hierna.
Ek het jou mooi